on lahel tuttav tunne hoopis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meele keele, just meele keele, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda!
Meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Aare Toika, tere!
Tere!
Rõõm on sinuga jälle kohtuda üle hulga aja.
Rõõm vastastikuna.
No ma pean ikkagi alustama sellest kaugest ajast. Eduard Vilde nimeline Tallinna Pedagoogiline Instituut.
Nii.
Aastanumber võis olla äkki 82 või 3. Sa mängisid väikest printsi.
83 või 84?
Jah, kuskil seal.
Midagi nii, jah.
Nii, väike prints.
Jah.
Aare Toika. Palju sinus sel ajal seda väikest printsi nagu enda arvates oli?
Oh, issand, ei olnud. Ei tea, ei. Ma ei tea, aga mis see üldse on? Kui nagu katsuda vastata, et mis see väike prints on või mõtelda, et ega ei tea ju, mida see isand lendur Exupéry silmas pidas, eks ole, aga juuda arvata võib, eks ole, et ta ju pidas silmas selle väikse printsiliku olemuse juures või miks ta selle kuju üldse formeeris, et mingisugust ausat lapsemeelsust äkki, ma ei tea. Ja kui mõelda seda, et mis ajavahemikus see lugu nagu ilmavalgust nägi, eks ole, et see kindlasti ka Exupéry ka ju oma ajastu inimene, eks ole, et see maailma sündmused foonil ikkagi toimisid ja ju siis maailm oli muutunud küüniliseks ja Exupéry nägi, et ehk on tarvis luua üks selline imestav olend, kellele pani pealkirjaks väike prints. Et kui sa küsid, et palju minus seda väikes printsi oli, siis maailma asjad üle imesta, mis minus äkki oli.
Palju seda alles on?
Kindlasti on alles, aga muidu oma tööd teha ei saaks. Et ma olen tegelikult juba kõrdi vanamees, et vabandust, väljendus pärast, aga mis siis see kurat on ilus sõna. Et vanamees, et ma olen juba selle, ütleme siis, liigun sinna väikse printsi suunas kiire sammuga juba tagasi, et see vanamee lapsikus tuleb juurde.
No diplomisse meile toona kirjutati kultuuritöötaja taidlusteatri regissöör.
Just.
Sa kujutasid ennast ette kusagil rahvamajas juhendamas kõik võimalike ringe ja müümas eelmüügi pileteid ja vahetamas pirne kuskil laes.
Ei kujutanud. Mina kujutasin ikka ennast ette ikka teatritükki tegemas. Et sinna pedagooli ma ikkagi sattusin niimoodi tänu sellele vaheaastale seal lavakoolis. Ja ega mul üldse mingit plaani polnud mingit teatrit õppi minna. Ma ikka arvasin, et minus saab loodusuurija või siis
arst.
Vähemasti arst, eks ole. Ja käisin ju bioloogia klassis ja mõnes mõttes, eks ole, ka see pole vastu külgi maha jooksnud, et see nii-öelda loodusuvi on ju ikkagi olemas, et kas või selle näol, et ma olen kõik USA looduspargid Tiina Rebasega koos kenasti läbi kolistanud, Yellowstone jättis ikka väga ulja-mulja, et see ja omal ajal tegime Eesti Raadius seda lasteraadio Siili saadet koos tarkade loodusmeestega, kus mina esitasin lolle küsimusi Eesti Raadio Siilina, eks? Laste Raadio Siilina, aga sai minust teha hoopis teatritegelne, et mina ei tea, aga kuidas need asjad lähevad, et alles nad lähevad siis.
Mis loodusse puutub siis? Sa oled nüüd lavastanud ka üks kord. See on üks kuuldemäng, aga aasta viis olla 87 Elevant katusel.
Elevant katusel, ma mäletan küll.
Jah, ja ma olin hele siniste elevantide pealik.
Olid, jah.
Ja, ma ei ole julenud seda iialgi enam järel kuulad, sa võis olla kohtuvalt piilikud.
Ja, aga üks sinu kamraad selles jõugus oli vist advokaat Kaido Ehasoo. Oli ka üks nendest elevantidest. Nagu ma mäletan.
Äkki mul läheb vaja kõik korraks. Meil on ühine elevanti minevik.
Elevanti minevik.
Aga noh, vaata, kui korraks veel tulla tagasi väikse printsi juurde, siis seal oli ju väga oluline persoon printsi jaoks oli rebane.
Just.
Nii. Sinu jaoks ju ka rebane.
Ma olen seda nagu ütelnud ka, et sa ei usu, kui ma ütlen, sa ei usu, kui ma sõnan. Mina olin väike prints, oma rebasega puha päris tõene väike prints. Aga noh, olin, eks ole, räägin minevikus. Aga noh, rebasega, muidugi loomulikult, ma reban õnnestus ära taltsutada. Või rebane taltsutas, ei tea.
Ja see on ikka kahepoolne.
Kahepoolne, ma arvan ka.
No ja siis, kui sa peda ära lõpetsid, siis sa ikkagi käisid ju vabakuulejana lavakas ka.
Käisin.
Kui sa päriselt ei tahtnud minna uuesti otsast õppima seda?
Ei, seal oli niimoodi, et ma tegelikult, ma käisin seal. Ja siis, kui komissaaro võttis kursuse, et kui ma nagu... siis ma olin juba pedas, eks ole. Uh-huh. Ja siis seal oli vahepeal mingi, ma ei mäleta, mis kursusel ma olin, aga ei olnud komissaar võttis kursuse ja siis ma käisin seal proovima. Siis komissaar võttis mulle, et noh, pedapois, mis sa tuled siia, sul on kõik selge ju. Ja siis ma läksin ära ka kohe. Ta lihtsalt noris mu kallal, aga ma ei saanud näljast aru, läksin minema ja mõtlesin, noh, et kursus juhenda arvab, et mis sa seal tuled, et mis ma lähen siis sinna, ei läinud enam. Aga siis, kui Ingo Normet hakkas kursust võtma, siis ma olin juba raadios tööl, eks ole, raadioteatris reisööriina ja siis noh, ma olen Pärnu poiss ja Ingo oli Pärnu teatri pealavastaja olnud, eks ole, ja siis tundus kuidagi, et äkki Ingo juurde võiks minna ikkagi järapäiselt proovima, et tahaks veel õppida lavastamist. Ja siis, kui ma sinna ukse taha ilmusin ja käisin need mingid katsed seal läbi, siis seal üsna lõpujärgus Ingo kutsus mu oma juurde, ütles, et kuule Aare, meil on siin, et mis sa siin teed, sa oled raadius juba režissöör, et mis sa tahad, ma tahan õppida ja niimoodi. Ja siis ta ütles mulle, et kuule, aga tule vaba kuulajaks. Ja siis ma läksin. Aga elu sättis nõnda, et noh, seda kõike oli ikka väga palju, sest mul oli see raadiotöö ja siis ma käisin koolis ja siis vatteatrit oli ka vaja teha ja sinna perioodi sattus ka see asi, et Jalaka Peeter otsustas, et tema nüüd tahab vatist ära minna, eks ole, ja hakata hoopis noh rohkem seda kuidas nüüd noh, tänapäeval öeldakse etenduskunst, eks ole, et noh,
oma asja
ajama, eks ole, ja siis oli see, et noh selle vati me nagu koos tegime ja siis noh, esnaga mul oli valik, et kas ma noh, loobun vatist või loobin sest lavakoolist, siis ma valisin vati.
Tagant järgi ju hea mõte.
No hea mõte ja Ingo ütles mulle isegi tollal, kuigi siis kui ma kooli enam ilmunud, siis ma nägin Ingo, et Ingo küsis, et no Aare, kus kadusid nüüd, et mis nüüd on siis? Ja ma ütlesin, ma ei saa enam tulla, et mul ei ole aga siis kuidagi nii see oli. Ja. Aga pärast, kui Ingo meil vatteatris lavastas, siis ta küsis mu käest ja siis isegi tema arvas, et äkki oli hea mõte, ei tea. No. Aga noh, mis sa sest tagantärel tarkust ikka, mis ma sest räägin? Et seda ei tea, kuidas elu läheb. Noh, tolla lihtsalt nii läks ja seal oli veel sellised asju. Ma olin teistest vanem. kui meil oli jube äge kursus, eks ole, noh, Mait Malsten, Katariina Unt, Lauk Tollal, eks ole, Elina Reinold, Riho Kütsar, eks ole, Indrek Sammul, noh, kõik ju, eks ole, siiamani teatas ja kõigi ka, vaata, et oleme ju ka koos ühtes sattunud tegema või olen nendega ka pärast lavastajana kokku puutunud ja Triinu Meriste tuleb mulle nüüd ühte tükki jälle mängima ja et see aeg seal, mis ei lühikseks seal Ingo juures, ega see oli kasulik aeg ja aga noh, ma sain ka sellest aru, et ega see õppe on sama suuresti. Et Ingol oli küll, ütleme siis see Moskva kool, eks ole, meil olid Inna ja Härmo, aga noh, baas on sama ja ei ma arvan, et see valik oli õige.
Kes su parim õpetaja olnud on või keda sa pead kõige olulisemaks endast? Peale elu, mis on õpetanud?
Jaa, noh, eks ma pean ikka ütlema, et Inna Taarna. Ja Ärmo Saarm. Ja noh, Ingo ka. Ega ma ei taha nagu seda isegi valida. Jah.
Ja palju sul endas õpetajat on?
No ma olen sattunud noorte näitlejatega tegelema. Et noh, ega see näitejuhi töö, seal on ju see port seda pedagoogi ametid sees. Ja noh, nüüdki ju Mart Koldits kutsus, käisin nende lavakoolis praegu õppivate noorte lavastaja tudengitega kohtumas, mis ma neile rääkisin oma kogemusest, aga palju on, sest abi on, noh, see pedagoogi amet on niimoodi, et ega lõpuks on niimoodi, et tuleb rääkida ikkagi põhiasju ja katsuda neid põhiasju viia selle noore inimeseni ja muidugi proovida taibata siis, et no mis tal omal vaja on ja mis tal omal olemas on. See on mustkunst natuke. Ega õpetada tegelikult ei saagi. Õppida saab ja õppida saab alati. Aga see on küll tõsi, et mida rohkemate erinevate isiksustega või praktikutega need erinevate elualade noored oma õppiprotsessis kokku saavad, et see õpetab tihti rohkem kui see teooria. Et, ja noh, teater on väga praktiline elukutse. Või teater ei ole elukutse. Mis eesti keel nüüd? Ära toika. Ja teater on väga, ütleme siis, teatri ametid kõik on väga praktilised ametid.
See, mis sa nüüd teed siin meil Kuressaare teatris, mitmes lavastus on?
Ma ei ole lugenud üle 100.
Sajas oli mis asi?
Ei mäleta, ma ei tea.
No ütleme, et 100+.
100+, jah.
On mõni selline ka, mida sa nüüd tagantjärgi enam ei teeks? Või? No mõni asi ka, no, mis asi sul on kõige halvem lõpetus, mis sa oled teinud või välja kukkunud?
Sa pead, ma köhisin, sa pead just uuesti küsima, sa pead välja teikama selle.
Ma küsin uuesti, sinu kõige halvem lavastus on milline? Tavast küsitakse kõige paremat. No sul on neid ilmselt mitu. Ma arvan, et noh, võibolla kõige halvem on noh, üks mingi õnnetuks.
Vaata, ma sellele küsimusele, kui lubad jätan vastamata, mitte sellepärast, et ma isegi ei võiks aimata, mis see võib olla minu meelest. Aga sellega on nagu siuke lugu, et kõik need lavastused on tehtud ühe kollektiiviga koos. ja isegi tagantjärele, noh, ma ei taha ütelda nüüd...
Et läks näitleja nahka?
Ma ei taha ütelda, ma ei taha ütelda, et vaat, et sõbrakesed seal 10 aastat tagasi me tegime ühe sellise kollektiivse rännaku, jõudsime esietenduseni ja nüüd ma takkajärgi hakkan targutama, lavasta ära läks peast soojaks, et no vaat, oi, küll see oli halb. No ei olnud. Et ma ei usu üldse, et keegi lavastajates teeb ühte, läheb tegema ühte halva lavastus. See üks asja pole olemas. Kõik lähevad tegema ikkagi head asja. Ise asi, kuidas see asi välja kukub, aga see on teine teema. Ja lõpuks ma proovin lihtsalt valitseda protsessi ja anda endast parim. Nüüd seal hakkavad see asjaolud mängima, et ja see on nii-öelda kollektiivne kunst. Et noh, nii ma oskan vastata sellele.
Mis on sinu jaoks need märgid või need kriteeriumid, kui asi hakkab juba nagu jõudma lavaküpseks ja sa saad olla, et võt, no siit siis midagi tuleb. Või, no, see on nüüd see, et see idee, mis meil nagu oli, me oleme sellele jõudnud juba väga lähedale, on tunda kunstilõhna.
Noh, põhiline näitaja on see, kui selles mängus hakkab juhtuma selliseid, ütleme, selliseid asju, kas mängus või siis, ütleme, selles protsessis hakkab juhtuma selliseid asju, mida mina ei mõelnud välja. Uh-huh. Et see, ütleme, elegantne juhus hakkab sekkuma. Et asjad hakkavad nagu kokku jooksma.
Eeldused selleks, et see juhtuks loovad sina näitlejad.
Me koos loovad kõigepealt selleks esimese eelduse, selle vundamendi, ma pean looma oma koduse tööga. Ja siis ma pean viima selle meeskonna sellele rännakule, et nende usk oleks sellisel tasemel, et nad hakkaksid ise tööle oma kujutusruumides. Ja nüüd need imelikud kokkusattumused, juhtumised hakkavad toimima siis, kui need kujutusruumid hakkavad kokku minema. Et me oleme ühes ruumis juba koos. Ja siis, kui ma seda hakkan nägema, siis hakkan mina ennast välja tõmbama.
No kõik hakkab materjalist.
Ikka materjalist, jah. Aga no materjali on alati võimalik, ütleme siis, protsessi käigus veel töödelda.
See on pigem reegel või erand?
Minu puhul on see reegel, sest ega ma...
No mäletan, mingis lavastuses sa peategelasest tegid noorema naisterahva, kui ta tegelikult oli vist vanem naisterahvas hoopis ja oli ka päris huvitav.
No ma tegin, no nüüd ma viimati tegin seal Südalinna teatris ühe loo, siis seal ma ka muutsin peategelase vanust. Aga see lugu, jah, millel sa viitad, see oli klammi sõda, mis ma kunagi tegin. Ja seal oli näitekirjaniku poolt kirjutatud, et see peategelane on mees. Aga ja ma algus mõtlesingi, et seda peaks mängima Aleksander Eelmaa. Uh-huh. Ja ma olin isegi Sassiga vist talle vihjanud midagi. Ja siis Mikko Fritse oli siis Goethe instituudi juht ja see näitekirjanik, kelle nimi oli Kai Hensel, on Kai Hensel, siis ta juhtus olemas tulema vist Helsingisse ja siis Mikko tõi ta Tallinna ja tõi muga kohtuma ja me 1-2 tundi vestlesime ja jõime ühe pudeli veini ära selle Kaiga ja ma sain aru, mida ta mõtleb ja selle vestluse käigus tegelikult mul peas formeerus see tulevane lavastus ja ma sain aru vaadata seda Kaid ja kuidas ta mõtleb, et tegelikult on küll kirjutanud, et see peategelane mees, aga ma pärast seda kohtumist, pärast kahte tundi olin veendunud, et ma läksin kohtumisele selle näitekirjanikuga teadmisega, et seda peaks mängima Aleksander Eelma. Aha. Ja pärast kahte tundi ma olin veendunud, et seda võiks mängida Marika Vaarik.
Ja Eelma oli väga solvunud, et ta ei astrollist ilma.
Ei olnud. Mul ei olnud sassik mind kokkulepet ka. Lihtsalt ma olin vist talle vihjanud. Aga noh, ma ei saa, eks ma siis, jah. No, nii.
Nii, kui me siia vahel kuulame nüüd natukene muusikat, ja. Mis see võiks olla?
No, aga siis, kui nüüd mõelda, et selline lugu, Aabrukasaare lugu, siis äkki see salmetuuliku tule saarele saa või tule Aabrukasa.
On kusagil lainetes üles üks kaunis ja haljendav saar. On sinine taevasta üle ja meri on sinine ka. Siin kodune majakas vilgub ja pardi parv sulistab roos. Ja meres on säinad ja silgud ja havid ja ahvenad koos. Tule saarele sa, kas uju või sõida või sõua. Tule saarele sa, üle lainete pärale jõua.
Ja tänase Kadiraadio kohvilaua stuudio külaline on lavastaja Aare Toika. No, sul esietendus on nüüd 20. Oleksid võinud lükata umbes nädal edasi, oleksid saanud suurepärase sünnipäeva kingituse endale teha? Enam vähem.
Ei.
Või?
Mu sünnipäev oli jaanuaris.
Ja, õige, meil on veebruar juba.
Ja, veebruar, ja.
Nii, oleks võinud ju teha nagu siis kuu aega varem, et suurepärane sünnipäeva kingitus oleks olnud.
No ei tuld välja. Ei tuld välja ja ega Kuressaare teater ikka üts, millal nad seda esietamust tahavad. Ja eks ma siis kuuletun.
See ei pea üldse nüüd viisakas olema või selline poliitkorrektne, aga mis sul selle Kuressaare teatri juures meeldib, et sa siin lavastad juba üsna mitmes kord väga erinevaid asju, kõik on olnud väga menukad, nii palju kui mina mäletan, aga noh, mingisugune selline vastastikune tõmme ju peaks nagu olema.
No, eks siin on... Jah, mulle meeldib siin olla, kui ütleme nüüd minna seda siin lihtsalt mingile hoopis, ütleme teatrivälisele tasandile, siis meretabun asi, et ja olen siia sattunud ka tööväliselt, eks ole, ja oleme ka Tiinaga teinud tihti peale mingi suvise matka siia ja mulle on meeldinud seal suvel seal kuursaali ütleme siis selle terassi peal istuda ja vaadata sinna lossi peale ja siis kala süües ringi vaadata sinna ja noh see film, mis me tegime aastal 2005 Ruudi, et selle olustiku me panime Kuressaarde või siia, ütleme, Saaremaale.
Näed, ja Aarnega kirjutasid kahe peale.
Ja selle kirjutasime kahe peale. Ja noh, muidugi Aarne Mägi mu vana sõber, eks ole. Et
ja ka üks pluss.
On ikka. Ja noh, kuidagi elu on toonud. Ma olen tunnud sinnast hästi. Nii lihtne see ongi. Et millegi pärast mulle meeldib siin. Saare inimest on sellist, noh, konkreetse jutuga selskond ka, et see mulle ka istub. Et...
Ja. Aga see kogemus nüüd, no ma tahaks ikkagi öelda Vene teater, et see Südalinna teater, see on ikkagi väga, väga kole nimevahetus ja kõik sinna juurde. Aga kus sa ennast seal tundsid?
Tead.
Et, noh, nii ütleme nagu Saarlan on oma ette selline frukt. Ilmselt noh, on ka seal isiksused ja kõige selle juurde kuuluvaga eriti praegusel ajal.
No jaa, vaata, ega seal oli niimoodi, et ega noh, nad seal on see Läti poiss Dmitris Petrenko, kes on uus juht seal. Ja siis nad käisid selle härra Kaunissaarega, kes on seal dramaturg, käisid meil teatri asju vaatamas ja ma saan aru, et nad tahtsid no teater on teinud palju, ütleme siis noorele vaatajale mõeldes ja no näiteks siingi Kuressaardegi tuleb üks noorte lavastus, see sama Raev, mille pealkiri on tegelikult välja heitmine ja me panime eesti keeles pealkirjaks Raev või välja langemine ja see selle loo on kirjutanud Lutz Übner ja Sarah Nemits, selline Saksa autorite duo, väga populaarsed üle maailma ja väga meisterlikud näite kirjanikud ja nad käisid vaatamas seda Raevu meil Vatteatris ja siis hakkasid see kunstinjuht ja teised teatri juhtkonna liikmed mulle peale käima, et tule tee meil ka midagi sellist. Noh, saime kokku ja niimoodi. Ma ei olnud seal sinna südaline teatrisse sattunud, eks ole, enne Vene teatrisse ja siis juhtus nii, et ma tegelikult see Kuressaare lugu siin, see pidi tulema välja sügisel ja siis Kuressaare rahvas helistas, et tead, et lükkame, et noh, see tuleb nüüd välja veebruaris, nii et mul jäi sügis vabaks ja siis
saatuse värk
noh, oli võimalik nagu sinna panna, sest Vati järgmine lavastus oli mul planeeritud ja see on nüüd kevadel ma teen, eks ole ühe loo, aga noh, üks lavastus tuli nagu mul plaanid see juurde, noh, mis siis teha, mul oli nagu huvitav ka, et mõtlesin, et mis seal siis toimub ja kuidas ja niimoodi, aga ma pean ütlema, et vähemalt see seitskond, kes mulle sinna truppi sattus, nad olid kõik väga kenad inimesed ja meil oli väga hea koostöö ja noh, selle loo Müller peab lahkuma. Selle ma valisin siis ka, no kuna tahtsid, et tee meile midagi sellist nagu see Raev. No, autorid on samad. Haridusteema on ka sama, eks ole. Ja selle loo tegelikult Margo Teder lavastas meil mingi 10-12 aastat tagasi. Aga ma tegin selle omamoodi. Ja siis sai tehtud tõlge. See lugu tegelikult nagu ma saan aru, et see on välja müüdud seal, et see läheb neil kenast seal. Ja
seal teed seal veel, kui kutsutaks?
Ei noh, mina olen lavastaja, et kui kutsutakse, eks siis mõtlen, kui ajad klapivad, teema klapib. Noh, nad kutsuvad küll, läks vaatama, kuidas ma ei tea praegu oma plaane. Ma tean ühte asja, mis ma teen 2027 maikuus peaks olema esietanud.
Aga palju sul on elus neid asju, et sul on midagi pakutus, on kusugi kutsutud ja sa oled ära öelnud, kuna sulle noh, ei sobi näiteks see teema või see autor või noh, mis iganes. Sul on mingid niisugused punased jooned, millest nagu hoiad kinni, et vaat seda ma põhimõtteliselt, noh, kui sunnitakse surma ähvardusel, noh, võibolla siis teen, aga vabatahtlikult mitte.
Jaa, ei, ma olen ära öelnud küll, on olnud sellist asja. Ma ei hakka teatri nimetama, eks? Olen ära öelnud, üks lugu oli niimoodi, nad pakkusid mulle, aga see oli üks Rootsi lugu ja ma ei saanud aru, miks nad seda siin selles Eesti oludes nagu teha tahavad. Ma ei leidnud sinna konksu taha. Ja siis mõtlesin, et kui te tahate, et noh, ma võin mingi muu loo teha, aga seda lugu, mulle tundus lihtsalt see, et mina ei näinud, et no seal ütleme selles loos, millest ma nüüd räägin, eks ole, see Rootsi lugu, seal siiski see ühiskondlik foon oli nii oluline, kuna see oli üks selline peresuhete lugu, aga seal see sotsiaalne foon oli väga oluline ja ma taipasin seda, et Soome või tähendab Rootsi ühiskond on teise koha peal ja meie ühiskond on teise koha peal ja mingid hoopis erinevad teemad hakkavad kõlama ja siis ma mõtlesin, et ota, aga noh, see jääb nagu õhku. Samamoodi nagu mulle meeldib väga on üks Briti kaasaegne näitekirjanik Martin Krimp. Mulle meeldib tema näidendeid lugeda, aga ma annan endale selgesti aru, et ühtegi Mart, noh, mina, ei ole mõtet teha Eestis, sest mitte keegi pagan ei saa Eestis aru sellest, mis suhted on inimeste vahel ühiskonnas, kus on ütleme siis madalam alamklass, keskmine alamklass, ülemine alamklass, alamkeskklass, keskkeskklass, ülemkeskklass ja siis on aadlike mingisugune tohutu kiistus seal peal veel, et öödega mütse ei saa aru. See punane triikraud, mille all me siin 50 aastat olime, eks ole, see ühtlustas meid kõik sinna, ütleme siis selle sööklavakstu lähedale, töölis sööklavakstu lähedale ja no ei, no tollel hetkel ei olnud mingit lootustki ka taibata, ütleme seda Rootsi ühiskonda, siis ma ütlesin, et, no, et aga teeme mõne muu loogu, kui te sel teemal tahate, aga siis nad ei tahtnud, ta tahtsid kindlasti seda lugu, kiire oli igas, ma ütlesin, teid, siis tead sõbrad, mina ei tee.
Keegi teine tegi
ja nii ongi. No siis on olnud veel selline lugu, et me tegime vatis ühe loo, ühe mu hea koostööpartneriga, ma jälle nimestak ütlema, ja siis üks selline suurem teater siin Eestis ütles, et aga see lugu meil oli siin projekti korras, eks ole, ja siis tegime ja siis, no meil ei olnud enam raha, et seda edasi teha, see suurem teater ütles, et no aga meil on raha küll, et tulge nüüd tehke meil uus versioon sellest. No hakkasime arendama ja siis ma sain aru, et nad lubavad, et noh, et tehke nüüd see sama lugu, nad jutt oli selline, et tehke nüüd see sama lugu, mis te vatis tegite, ütleme põlve otsas, aga nüüd saate teha suure aplombiga. Mm-hmm. Ja siis ma sain aru, et...
See ei ole see lugu.
Ei. Ma oleks saanud, ma mõtsin välja, kuidas ma tahaks seda suure aplombiga teha. Ja siis nad ütlesid, et oi, meil selleks küll raha ei ole. Ja siis ma sain aru, et oota, te ütlesite mulle, ma tegin vatis selle põlve otsas, nüüd tee nüüd suuremalt, ma ütlen teile, ma teen nüüd nii nagu ma tahan teha, siis nad ütlevad, ei tee meil ka põlve otsas. No ei kule. Ja jälle keegi teine tegi, mida seda vaatame läinud.
Aplombiga.
Tegi põlve. No mida iganes. Ja siis, no neid lugust on veel. No siis jälle oli ka selline lugu, et mind kutsuti, ma pakkusin ühe loo välja. Juba mõtlesin selle loo peale, mõtlesin ta välja. Ja siis öeldi ikkagi, et tee hoopis midagi muud. Noh, siis oligi mingi siuke lugu, et mul tuli juba mingid teised asjad peale ja jutt ei olnud ka enam konkreetne. Ja küll, no tead, see on selline tavaelu, aga noh, ega mul nüüd, ma ütlen nii, et ega ei pea kõiki lavastusi tegema.
Ei pea mis juba.
Ja, aga mõned ma teen veel ikka.
No üldiselt lavastaja peaks olema ju ka üsna hea inimeste tundja. Kui hea inimeste tundja sa oled, et kas sa näed igapäeva elus ära, kui sulle tehakse halba teatrit, kui keegi on võtnud mingi rolli ja noh, seda välja ka ei kanna ja siis sa mõtled, et eldekene, et noh, et ma saan ju aru.
No jah, nii ja naa, et vahel oled armastusega pimestatud ja ja vahel oled, eks ole, mingi soov mõtlemisega pimestatud ja et ega see, ütleme siis, noh, lavastaja ametis ma olen seda püüdnud treenida endas, sest no seda sama, et vaadata lavale ja teha vahet sellel, mis seal päriselt toimub ja katsuda aru saada, et kas see ikka toimub või ma tahan näha, et see toimub. Ja see soov mõtlemine on see lavastaja töö kõige suurem eksitaja. Tihti peale, kui ma vaatan nende nooremate kolleegide tööd, nii, et mida sa siis seal nüüd siis sõbrake vaatasid? Aga seda ei ole seal ju. See on sinu peas. Aga ma ei ole hiromaid, kui ma saalis istun. Et noh, seda on hea rääkida nagu targutades kõrvalt, aga teisest kandist jälle ka selle reha otsa on elus kõvasti astutud. Aga nüüd eluseks. Elus on niimoodi, et kui tähelepanu ei pööra, see ei näe. Aga kui silma jääb, siis on valik, et kas peab märkama või pilgu ära pöörata.
Ja reeglina sa teed siis kumba? Reageerid? Kirjutad kuhugi ajalehte? Kolumni?
Oleneb kontekstist.
Et... Aga mis siin nagu kõrakem aru ajab praegusel või häirib või noh, ühesõnaga, et mäletad, nõukogude ajal oli selline rubriik ajalehes, et lugeja haarab sule. Kus oli siis kodanik kirjutus, mis talle nagu ei meeldi. Et sul on olnud näiteks siin lähiminevikus mõni selline hetk, kus sa mõtled mingi asja peale või loed kuskilt midagi, mõtled, kurind, nüüd tahaks öelda või teha või kirjutada või
siia. Jaa, no võt, jah, sellega on, võibolla on ka ealist iseärasused, aga mul aina rohkem meenub see üks kuulus palve. Ja kuidas see kõlaski? See kõlas niimoodi, et anna jõudu ma teen oma versiooni, aga mõte jääb samaks või noh, ma toon ta sealt ütleme siis religioonikeskkonnast välja, et võib nii sama küsida, kuigi sellel palvel on autor olemas, eks ole. Aga ma ütlen niimoodi, et anna jõudu sekkuda seal, kus on mõtet ja võimalus midagi muuta.
See on midagi sellist, et
anna tarkust
aru saada asjadest
ja kus minu sekkumine midagi ei muuda ja siis anna siis ütleme siis meelerahu nende asjaoludega leppida ja et oleks seda pilku, et alati nendel kolmel asjal nagu vahet teha, et kuhu on vaja sekkuda, millega on vaja leppida ja siis...
Need ülejäänud,
jah. Noh, võtta ei tulnud see täpne sõnast meelda. Aga mõte vist tuli läbi.
Mõte on ju väga elus. Seda on...
No lihtsalt nii on.
Seda on väga keeruline praktikas ellu viia.
No vaata, noh, see on väga keeruline elada, et aga noh, mitte üritava, proovima peab. Aga kas alati välja tuleb ja kas alati õnnestub? Ei tea. Aga noh, seal on see asi ka nagu, et ma lavastajana ei saa ju võtta või üldse nagu teatris või kunstis. Minu meelest ei ole kunstnikul õigust ja ka võimalust võtta kohtumõiste rolli. Et mulle tundub, et see küsimus kunstis mida vahel küsitakse, kes on süüdi, et mulle tundub, et see on asjatu või rumal küsimus, et kunstniku roll on mõista, mitte kogu mõista. Muidu saab kunstist propaganda, aga propagandaga ma ei viitsi tegeleda.
Seda on rääkinud väga paljud näitlejad ka, et kui nad peavad mängima mingit erilist lurjust, et siis tuleb ikkagi alustada sellest, et sa püüad aru saada, miks ta niimoodi teeb või tegi, mis teda selleni viis, sest no, ükski inimene üldjuhul ei sünni mõrtsukaks. Selleks saadakse mingite asjaolude juhuste, mille...
Nii ja naa. Ja. On mingid eri juhtumid ka.
No, jah.
No need lapstapjad, eks ole, kes täiesti aru saamatu kohati, ei tea isegi.
Aga üldjuhul...
Perekond on täiesti adekvaatne, ma ei tea. On ju selliseid juhtumeid olemas, eks ole. Aga need on, ütleme, erandid on alati, eks. Aga ma olen nõus suga.
Kui me siia vahele kuulame nüüd järgmist muusikapala, siis see võiks olla...
No see võiks olla siis tegelikult see... Valgre Saare valss äkki või?
Ei, originaal kui oli
minoris.
Ta keerutab, lennutab linalak neidu, kel silmist nii kelmikaid sädemeid lööb. Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saarema heinamaal juunikuööl. Seal laupäeva õhtuselt lõhnavad kased, kui nendesse vajutad hõõguva näo. Ja pühapäev hinges sind uskuda lased, et õnne vaid kauguses kukkuvad käol. Ning hämaras toome puulumena valev on sinule hõiskavaid ööbikuid täis. Miks muidu su huuled ja õhetav pale nii õunapu õiele sarnane näi. Oh, keeruta, kudruta, kavalat juttu, kultärniga nooruke sõjamessa. Me ööd on nii valged ja kuluvad ruttu, seda linalak neidu sa püüda ei saa. Oi Saarema niitude kastesed süled, öö vaikuses lauludest helisev nurm. Hõbe pilvedes helendav taevas su üle, ja kirgliku suudluse esmane hurm. Just sellisel heinamaal peetigi pidu, kuni hämarikoidule ulatas käe. Ja kõikide mõtteid ja toiminguid sidus, uus tööde ning rõõmude küllane päev.
Nii, ütle, Are, sa oled ise pigem elanud minoris või majoris oma 60 ja natukene peale aastat.
Ju on mõlemit. Külap on mõlemad seal, aga ma loodan ikka, et nagu majoris, sest ütleme siis, kurtmisel aega raisata on tühi energia kulu. Tühi töö ja vaimu närimine, eks ole. Vingumisel aega raisata on samamoodi. Mul pole aega niimoodi võtta. Eluga on rutt. Mis sa siis ikka? Aga seda on lihtsam öelda kui elada. Et kõiki neid deklaratsioone on jube õlbus üle huulte lasta ja endal vastu rinda taguda. Aga katsu elada lihtsalt asja. Näiteks seda asja, mida me kõik teame, eks ole, et ära tee teisele seda, mida ta ei taha, et sulle tehtas.
Jube lihtne.
Jube lihtne on välja öelda. kurat kui elama hakkad, ei tule välja mitte öödega mitte. Või teine asi, see ütleme siis see keiser filosoof Marcus Aurelius, eks ole, noh, kes võis, no ta oli Rooma keisri troonil, eks ole, eri tingimused, et noh, olid tema suhtes kehtisid, aga tema võis enda lubada seda väljendit, eks ole, et mis on ka väga kena ja tark mõte, eks ole, et ära no, parim kättemaks on mitte muutuda selle sarnaseks, kes sulle kurja tegi, eks ole. Aga noh, jälle, katsu elada, no mitte mõhkugi välja ei tule. Et, ma räägin, no, sellel vennal, eks ole, kadunud Marcus Aureliuselt, tal olid eri tingimused, eks ole.
Ellu ei.
No, Rooma keiser, orjad ees ja taga.
No, sa oled sellest muidugi ju väga palju rääkinud ka, aga no, ma ikka korraks puudutaks seda teemat, et see ratastool on sinu lahutamatu kaaslane olnud nüüd 23 aastat, ma rehkendasin.
Jah, 23 aastat juba.
Kas tal nimi ka on?
Temal ei ole. No, tal nimi on Pantera, on see firma nimi, eks ole.
Ja ma mõtlesin, et äkki no, ikkagi nii lahutamatu kaaslane, et ikka ajaks, et äkki sa oled tale mingi nime panu.
Ei ole, no eks ta mul nagu jalad on. Aga noh, sellel, mis seal seisab, see triiraid, see veoratas, noh, teda ma vahel ees nüüd kutsun, eks. Ja siis seal Sakala 3 teatrimajas, kus me nüüd Vatteatriga tegutseme, seal on need tõstukid, millega ma saan, siis seal on mingid sellised ületamatud asjad. Et seal on 3 sellist tõstukid, aga neil kõigil on üks nimi, Härra Tigu. Aga noh, see Pantera on tema väleloom mul. Et temaga on selline hea riist, et ega ma väga palju kättejõudu ei pea kasutama. Et, aga noh, ma talvel ega üle lume tema ikka ei lähe. Et
siis, no, talvel on siin, meil on isegi ilma ratastet on keel. Aga oled sa nüüd need aastat jooksul mõelnud ka välja selle, et noh, mis sellel halval asjal, mis juba juhtus seal 2003? Mis oli selle asja mõte või miks, ma ei tea, saatus või jumal või kes iganes sulle selle katsumuse saatis? Et kas sa oled suutnud sellest välja noppida mingisuguse positiivse või mingi põhjenduse, mingi õigustuse selle?
No, jah, ikka vaat, inimene otsib põhjendust. Et kui ma nüüd, ütleme, siis olen true sellele valitsevale konfessioonile, eks ole, milleks, ma ei tea, kas ta ongi valitsev konfessioon, aga ütleme, väga levinud selline usk, mille kogudustes on palju kodanike, eks ole, on see teaduslik maailmavaade. Eks ole, et siis, kui ma sellele konfessioonile nagu truu olen kõiges kahtlejana, siis noh, siis ma ju annan endale aru, et ma ütleme siis sellise olendina meelte lõksus ei saa sellele küsimusele mõistliku vastust anda, eks? Et noh, mu aju on küll võimas riist, aga seal on omad eripärad, eks. Et võib-olla see, ütleme siis, moraalivaba kvantarvuti suudaks selle kuidagi välja arvutada ja mingisuguse, ütleme siis, tõe lähedase vastus sellele küsimusele anda, et miks saatus tahtis, et ma ratastooli jäin, on ju. Kuigi ma ei usu, et ta midagi mõistlikku, kui ma seda GPT käest küsiksin, et huvitav, mida ta mul ütleb, see on hea selline katsetus, ma äkki teen selle ära. Et, aga noh, no, ta, see GPT on, eks ta on üks rumal rumal masin, mida saab kasutada väga kenasti. Et ma ei tea seda, aga no ütleme siis sellise, ütleme lihtsa vastusena, ma võin aimata. Mul on isegi üks lavastusmõte
sellega seoses.
Aga ega ma ei tea. Ma ei oska vastata. Mis...
Ma mõtsin omalt poolt mõned variantid. Kuigi no, ma ei saa seda kunagi praktikas, ma loodan. Ja. Aga ma arvan, et võibolla äkki see andis sulle oskuse mõista mingeid asju sügavamalt, põhjalikumalt. Näha ära need inimesed, kes on sinu inimesed. Ja võibolla hakata hindama seda hetke, igat hetke päeva, tundi, minutit, mis on antud.
Nende sinu versioonidega ma olen kõigiga nõus. Noh, isiksuse muutus kindlasti toimus. Noh, ongi ilmas ainult kaks väge, mis suudavad, ütleme siis, inimest mingil moel muuta või teda raputada. Need ongi armastus ja surm. See on ka nii vana mõte, et aga ei ole siin ilmas uusi mõtteid väga palju. Ringipidi kulgeb meie tee. Miks ma sellest arutama hakkasin? Aga noh, üks asi on seal veel, et mida ma olen ka ütlen, mul kadusid hirmud ära. See on nagu selline konkreetne nähe. Ma enne kartsin pimedat ja ämblikke ja enam ma ei karda kumbagi. Et ei tea, miks nii, aga no ikka see muudab, kui sa ütleme sul mingi selline elamus tekib, et esiteks, et sa taipad, et 15 minuti pärast oma, ütleme siis, piiratud anatoomia teadmiste foonil, et kui sa taipad seda, et 15 minuti pärast, kui keegi kohe ei sekku, on minu elukesel kriipsal kõmm, sinna ei ole midagi teha. Nüüd see taipamine juba muudab sind, eks? Siis see muudab, kui need surmaeelsed aju loomulikud narkootikumid ära vallanduvad. Et mis siis sinuga toimub? Noh, kliinilises surmas olek juba muudab, eks ole? Ja see tagasi tuleku kogemus. Siis arusaamine sellest, et su elu on muutunud. Noh, mingid asjad loksuvad teistmoodi paika ja siis mingi ebakindlus tuleviku suunal üldse ja siis mingite uute reaaliatega leppima õppimine, eks ole mingist, ütleme siis sellisest paratamatu elumuutuse põrgust läbimine, ütleme nii, et kuidagi leppida selle uue sinuga, kellel on mingid ütleme siis füüsilised kuidas öelda siis mingid tegevuspiirangud on peal, ütleme nii, ja et muidugi see muudab ja ilmselt küllab teravdab pilku ka, et ma ei oska öelda, inimesel ongi keeruline, mis ma oskan öelda.
No igal juhul lõpetuse ma võibolla konstateeriks seda fakti, et sa oled ikkagi suurepärane näide sellest, kuidas inimene suudab teha asju, mis talle tunduvad ilmvõimatud. No, ta suudab välja tulla olukordadest, kus tundub, et ei ole välja pääsu. Ja no, see on üks asi, mida sa võiksid kogemusnõustajana hakata kunagi õpetama, kui sa vastamist ära väsid ja tüdid. Et see, kui ikkagi inimene väga tahab, ja noh, nagu ütleb üks laulusalm, et elu armastan sind ja ma loodan, et armastad mindki. Et inimene peab seda oma elu ikkagi väga, väga armastama, küll siis see elu leiab ka võimaluse, et ta saaks seda teha võimalikult kaua. Või?
Ikka jah, aga ma seda peab ka ütlema, et kes seda nüüd ütleski? Et ükski inimene pole saar. Uh-huh. Et noh, minul on ikka noh, rebane see rebase Tiina, et ilma temat ikka ei tuleks välja miskit siin suurt.
Noh, ja see on juba asi, mille pärast
aga ma vahel olen neid suhtelugusid tehes näitlejatele ütelnud või noh, vahel on vaata, tekib selline kiusatuseks ole, ikka tuleb ju tahtmine või tekib kiusatus olla endast targem ja siis vahel on mul tulnud üle huulte selline lause, et sõbrakesed, filosoofiaks. Teatrilaval filosoofia on inimsuhetes. Inimsuhetes on, filosoofia väljendub. Filosoofiat ei saa. See, no, kirjuta siis mingi jutt, eks ole, mingi essee. No, filosoofia peab väljenduma lavategevustes inimsuhetes. Et miks ma seda rääkima hakkasin? Noh, mingit, jah, noh, elu jalu peab ka ikka olemist.
Lõpulaul on
neljine. Lõpulaul on Stairway to Heaven ja ikka Led Zeppelin.
Mul on hea meel, et sul oli mahti siin proovide vaheajal leida see tunnike meie saate jaoks. Esietendus tuleb nii kui nii ja tuleb kindlasti väga äge.
No, loodame.
Kõik on oodatud ja tere tulnud ja noh, ma arvan, et ega see pole sinu viimane laastus, kuidas sa oled teatris. No. Te olete Arnega midagi juba sepitsenud.
Ja.
Aga eks me siis sellest kuuleme ja näeme. Aitäh sulle. Ja
aitäh sulle.
Tervitused Tiinale, ole tubli, olgu vatil hää olla ja tervist ka mõõdu.
Ja aitäh sulle, Tõnis, aitäh. Kõike paremat.
Just bene che lei sei fatta. helisevad õrnal, meis helisevad õrnal, meis helisevad õrnal edasi.